Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Slovo investora. Tentokrát je to trošku speciální, protože tady s námi je jednak Michal Zilvar, jako obvykle. Ahoj Michale.
Čau Milane.
A za druhé tady s náma sedí pan Jakub Vysocký ze společnosti Sian. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych pro začátek udělal takový malý kolečko, jestli se nám můžete trošku představit, co vlastně děláte, jestli můžeme začít s váma, pane Vysocký.
Já jsem majitelem společnosti Správa investic a nemovitostí, která pro investory, kteří u nás rádi nakupují byty, vyhledává vhodné investiční nemovitosti, ty potom kompletně rekonstruuje, pokud je to potřeba, a spravuje je pro ně. A mimo to jsem prezidentem Asociace nájemního bydlení.
Michale, můžeš nám ještě říct taky, co děláš ty? Tebe trošičku už naši diváci znají líp, ale...
Předpokládám, že mě znají, každopádně já jsem spoluzakladatel společnosti Vision Capital. My primárně spravujeme investiční majetky, ať se to týká cenných papírů, nebo zahrnujeme i právě investiční nemovitosti, proto tady máme tohohle hosta, který se nám k tomu hodí. A samozřejmě zabýváme se finančním plánováním a spoustou dalších věcí. Ta práce je skutečně komplexní. Určitě v dalších videích se dohledat, co všechno umíme.
Dneska tady máme právě speciálního hosta kvůli tomu, že se budeme bavit trošku víc o nájemním bydlení, o nemovitostech obecně, o tom, jak ten trh dneska vypadá, protože je to poměrně zajímavý téma. A vzhledem k tomu, že se nám povedlo tady mít tady Jakuba, tak se do toho vrhnem. Zeptám se zrovna, Jakube, jak byste hodnotil teďka situaci na tom českém trhu? Myslím si, že to je takový základní úvod na tom, ať nájemním nebo nemovitostním obecně.
Mm-hmm. Jo, děkuji za tu otázku. Ten nemovitostní trh toho nájemního bydlení z mého úhlu pohledu zažívá renesanci v České republice. Opravdu ten trend je takový, že nám roste počet lidí žijících v nájmu. Samozřejmě k tomu vedou různé důvody. Typicky tím hlavním důvodem v tuto chvíli je to, že lidé nedosáhnou na to vlastní bydlení vzhledem k tomu, jak vysoké jsou v tuto chvíli úrokové sazby u hypoték. Tím druhým důvodem může být například rostoucí počet lidí z jiných zemí, kteří žijí v České republice, například z Ukrajiny, ale i z jiných zemí, typicky z východní Evropy, kteří zde přicházejí například za prací a podobně. Tak to všechno způsobuje tlak na tom nemovitostním trhu a žene to ceny nájmů nahoru a žene to nahoru i ty počty lidí, kteří v tom nájemním bydlení žijí. Co se týče toho rezidenčního trhu, to znamená toho, kde ti lidé vlastní tu nemovitost, tak tam konečně nastal okamžik, kdy nám začínají pomaličku růst ceny těch nemovitostí. Po té etapě od toho třetího kvartálu roku 2022 se konečně dostáváme do toho růstového, do té růstové části toho grafu zase, takže vypadá to, že nám pomaličku začíná se ten trh probouzet. Rostou samozřejmě objemy obchodů, my to vidíme u investorů, takže roste i ta chuť investovat. Samozřejmě ty, řekněme, nejnižší ceny na tom trhu se objevovaly začátkem roku 2023 až někde do té poloviny roku 2023. Od té doby třeba my konkrétně na tom trhu v tom Moravskoslezském kraji vidíme, že ty ceny nám rostou. Například ale v Praze k tomu růstu dochází pouze v některých segmentech. To znamená, tady pořád ještě přetrvává taková ta stagnace.
Mm-hmm. Dalo by se říct, že ten růst teda bude postupně, že třeba v těch lokalitách, kde ty ceny nejsou v základu tak vysoko, že to začne růst třeba na začátku? Ptám se spíš jako obecně ohledně toho trendu.
Co se týče té predikce, jak by se měly vyvíjet ceny nemovitostí, tak my očekáváme ten růst v tomto roce, a to napříč Českou republikou. To znamená, tam, kde zatím nenastal nebo nastal minimální, tak vnímáme, že opravdu bude ten růst nastartovaný v tomto roce. Neočekáváme, že by někde ještě měly klesat ceny nemovitostí, a nepočítá s tím například ani prognóza České národní banky, kterou pravidelně vydává. Takže tam opravdu ta pravděpodobnost poklesu cen je nula v té prognóze. Takže...
Michale, tady zaznělo, že nemovitosti teda půjdou nahoru nebo začínají jít nahoru. Jak to bude s hypotékama?
Tak v podstatě ten trend je teď takový, že ty úrokové sazby postupně klesají. Česká národní banka z mého pohledu ty poklesy vlastně brala trošku razantněji, já bych třeba v tom byl trochu mírnější s ohledem na tu jádrovou inflaci, nicméně teď už se očekává, že ta základní úroková sazba bude vyklesávat fakt pozvolněji, to znamená, nebude to po 50 bazických bodech, ale řekněme po 25, možná i bankovní rada bude trošku zdrženlivější, takže pravděpodobně dnes se budeme stále pohybovat kolem těch 5% na hypotečních úvěrech a asi se na tom chvíli ohřejeme. Je možné, že výhledově v příštím roce bychom směřovali k nějakým 4%. A samozřejmě, jak všude avizuju, tak dlouhodobě udržitelné bude rozmezí 3 až 4% na těch hypotečních úvěrech.
Mm-hmm. Dá se teda říct, že v tuhle tu chvíli se zase trošičku svítá na lepší časy z hlediska investování do nemovitostí?
Jako ano i ne. Jo, ono vlastně ty aspekty jsou dva. Tím, že jsou levnější cizí zdroje, tak to zase podporuje velkou poptávku po těch investičních nemovitostech a má to samozřejmě vliv na hodnotu těch nemovitostí a táhne to tu cenu zase vzhůru. Takže asi se mnou budete souhlasit, že tím, co jsme teď zaznamenali, že úrokové sazby klesají, tak ceny těch nemovitostí nám zase rostou nahoru.
Je to tak, ten růst cen je evidentní na těch trzích, ale myslím si, že primárně to je znatelné v tuto chvíli na trzích, kde nejsou tak drahé nemovitosti, jako například v Praze, protože pořád ta hypotéka v Praze v absolutní částce je velmi drahá. Oproti tomu ten náklad na tu hypotéku v těch, řekněme, jiných regionech mimo Prahu a dnes už zahrnu do toho i Brno, tak je přijatelný. Už bych řekl i pro ten retail, i pro ty běžné klienty, nejenom s nějakou vidinou té investice třeba do té nemovitosti. Takže ano, a ta návaznost, tady opravdu funguje přímá úměra. Když budeme mít nízké úrokové sazby na hypotékách, přesune se velká část investorů do nemovitostí. Nicméně u těch nemovitostí vnímáme obrovský prostor pro růst, protože když se podíváme na tu celoevropskou metodiku srovnávání růstu cen nemovitostí, tak vlastně vnímáme, že tam je pořád 14% rozdíl oproti cenám z roku 2022. To znamená, ty nemovitosti jsou dneska zhruba o 14% levnější, než byly v roce 2022, když vezmeme v potaz průměrnou mzdu, která rostla o nějakých 12% a současnou hodnotu těch nemovitostí, které jsou 2% pod tou hodnotou z roku 2022.
Takže v podstatě by se dalo říct, že od těch 14% by se to teďka mělo začít spíše dorovnávat, než že by se dalo říct, že budou mít nějak, řekněme, raketově vzrůstat ty ceny, tak oni budou vzrůstat, ale když to porovnáme s tím rokem 2022, tak vlastně budou teprve dorovnávat.
Tak prošli jsme tady jakousi korekcí, ono když se podíváme i na nějaká historická data, tak vlastně vývoj nemovitostí v průměru, ty nemovitosti zdražují o nějakých 5,8% ročně. Jo, takže pokud tam teď byla nějaká korekce, tak lze předpokládat, že nyní ty nemovitosti jsou lehce pod cenou. Samozřejmě mají na to vliv dražší cizí zdroje, nicméně ten nadcházející vývoj tak má zřejmě jasný směr.
Uhum. A tohleto se bavíme o České republice a jaká je situace třeba v Evropě obecně?
Rozdělil bych tu situaci na to dění v rámci eurozóny, to znamená země, kde se platí eurem, a na celou Evropskou unii. Je tam ten rozdíl, že v zemích, kde se platí eurem v tuto chvíli, ty ceny nemovitostí dokonce mírně klesly, a to mezikvartálně o nějakých 0,4%, kdežto v té eurozóně zase mírně v té Evropské unii jako celku mírně vyrostly. Ten rozdíl je v tom, že ten průměr, který je počítaný v rámci těch zemí, které platí eurem, velmi snižuje Německo, které zaznamenává 8% pokles cen nemovitostí, což je prostě obrovský propad, který samozřejmě drtí místní developery, stavební firmy a samozřejmě i ty lidi, kteří potřebují bydlet, tak do určité míry to limituje, protože pokud samozřejmě krachne projekt, který je rozestavěný a podobně, developer na to nemá, protože klesají ceny, nedokáže to dofinancovat z jiných zdrojů, tak je to problematické i pro ty koncové klienty. Takže samozřejmě to Německo nám to teď v tuto chvíli táhne dolů, ten evropský průměr.
Takže teoreticky, jenom abych to trošku rozdělil, nebýt toho Německa, tak je to vlastně podobná situace jako v Čechách, když bych to vzal globálně, že vlastně by tam nebylo to Německo, který to snižuje poměrně jako silně, tak je to vlastně všechno v podobném trendu?
Plně spočítané to nemám, ale myslím si, že dokonce by ten průměr byl vyšší než Česko.
Jo, dá se to odhadovat.
No, kdybychom koukali z toho makronomického pohledu, tak zkrátka ta situace i v té Evropě je velmi podobná jako v Česku. Na nás samozřejmě všechny ty vlivy dopadly mnohem drastičtěji než na tu eurozónu. Nicméně řekl bych, že jako ta situace je velice srovnatelná.
Ještě se možná zeptám, nevím, už je to trošičku mimo téma, o kterém jsme se bavili, ale v tom Německu je nějaký důvod jasný, čím to tam je vlastně způsobeno? Protože to je pro mě poměrně nová informace, že v Německu ty nemovitosti šly takhle dolů.
Je tam velká návaznost na německý průmysl, který v tuto chvíli velmi trpí. Tady opravdu je velký pokles objednávek, velký pokles obratů firem. Lidé se bojí v tuto chvíli v Německu práci a samozřejmě naše ekonomika je přímo propojená s tou německou ekonomikou, to znamená, ono je tady v té ekonomice i určitá obava, aby se nám nepropsal tady tento trend do té české ekonomiky, my předtím úplně nemůžeme zavírat oči, co se děje v Německu, je pro nás důležité, protože je to pro nás prostě trh číslo jedna v rámci našeho exportu a naší produkce, ať už to je automobilový průmysl, technologie a podobně, takže toto je věc, která by mohla obecně jako znepokojovat ty trhy v Česku.
Ještě mě možná napadla jedna věc, protože když se potom bavíme o tom, že bychom do těch nemovitostí chtěli nějakým způsobem investovat, nebo je to tak trošku pro investory. Jaký je rozdíl mezi nakupováním nebo respektive obecně rozdíl toho trhu mezi rezidenčními nemovitostmi a komerčními nemovitostmi? Je tam něco, co se dá nějakým způsobem oddělit?
Tady je poměrně zásadní rozdíl, který třeba v tuto chvíli vidíme ve Spojených státech. Tam bych se podíval, protože například kdo má koupené určité typy dluhopisů, tak se skládají z určitého mixu nemovitostní fondy některé, nebo některé dluhopisy, ale konkrétně třeba některé nemovitostní fondy obsahují mix komerčních a rezidenčních nemovitostí a například ve Spojených státech teď vidíme velký pokles cen komerčních nemovitostí i cen nájmu komerčních nemovitostí a to z toho důvodu, že prostě některé firmy během covidu poznaly, že nepotřebují velké ofisy, nepotřebují velké open spacey, do kterých investovali obrovské finance a naopak začali šetřit. Řekli si, že prostě je možné stejně efektivně pracovat v menších prostorách nebo v nějakých sdílených prostorách, kde prostě efektivně využívají čas těch zaměstnanců a kombinují to s home office. A i ze strany těch zaměstnanců přicházejí větší požadavky na to trávit ten pracovní čas trochu jinak než jenom v té kanceláři. Ztrácet čas dojezdem a podobně, takže opravdu to otevřelo těm lidem, některým lidem oči a některým firmám to otevřelo oči, což způsobuje potom některé výkyvy na tom komerčním trhu, ale my to nevidíme takhle v Evropě zatím, nepropsalo se to v České republice. Naopak Česká republika bych řekl, že v tom je a bude dlouhodobě konzervativní, to znamená, že tady si myslím, že ti zaměstnavatelé opravdu budou chtít, aby ti lidé primárně chodili do kanceláří ještě nějakou dobu, ale je to součástí podle mého názoru nějaké generační obměny a možná se to za dekádu, za dvě změní i tady tohle přemýšlení a třeba bude hodně kancelářských prostor, ale nemusí to tak být, uvidíme jaké budou trendy.
Takže podle vás není úplně jistota, že by to sem z té Ameriky třeba došlo v nejbližší době. Myslíte spíš, že zůstaneme v tom, že budeme jezdit do kanceláří a ty rezidenční nemovitosti budou furt trošičku jako lukrativnější tady, než to je třeba teďka v té Americe?
Ty komerční nemovitosti si myslím, že budou v Evropě pořád dávat smysl. Minimálně v České republice jsem si tím jistý, že se to jako v nejbližších jednotkách let nezmění. Taková změna by musela nastat za mě v nějakém dalším horizontu. A ten zásadní rozdíl můžeme vidět, když jste se ptal na to, jaké jsou ty rozdíly v těch komercích a v těch rezidencích, tak je ta zákonná úprava, protože ono to bydlení nájemní se musí odvět od zákona občanského zákoníku, to znamená, ten je daný občanským zákoníkem, v podstatě ten jízdní řád toho nájemního bydlení, ale u těch komerčních nemovitostí tomu tak není. To je prostě komerční vztah dvou subjektů, které si určují pravidla a většinou nějak přiměřeně používají ten občanský zákoník, ale samozřejmě, když dojde k soudnímu sporu, tak se neřídí občanským zákoníkem, tam je to opravdu vztah dvou právnických subjektů. To znamená, jsou tam pravidla, které umožňují jinou valorizaci, které umožňují jiné pravidla pro užívání těch prostor, je možné si vymoci určité práva, které si nelze vymoci například v nájemních smlouvách a podobně, což v České republice může činit ty komerční prostory dokonce v některém úhlu pohledu i bezpečnější pro některé typy investování. Na druhou stranu zase ty komerční prostory jsou závislé na tom kvalitním nájemci a ideálně dlouhodobém nájemci. To zase si myslím, že je výhoda těch rezidenčních nemovitostí, protože a zvláště v té situaci, kterou dneska vidíme a pravděpodobně tady bude dlouhodobě, jak jste říkali, prostě 3-4%, já s tím souhlasím dlouhodobě, že tady se budeme hýbat u těch hypotečních úvěrů v těchto úrokových sazbách, tak ve chvíli, kdy budou ty úrokové sazby takto nastaveny, tak si myslím, že opravdu zaseváme dlouhodobě velkou atraktivitu pro nájemní bydlení. Jo, takže opravdu tady bude dlouhodobě, podle mého názoru, ten trend zvyšování počtu lidí žijících v nájmu. A to bude zvyšovat tu stabilitu té investice.
Já bych k tomu možná jenom dodal, protože naštěstí my Češi, tak jsme velice přizpůsobiví. A oni pak z těch komerčních prostor vznikají ty různé ateliéry na to rezidenční bydlení. Toho se taky si bych řekl, že se trochu roztrhli pytel, že jako objevuje se toho čím dál víc. A celkově jsem tady s těmi komerčními nemovitosti zaznamenal, že například ty velké instituce tak stavějí nízkoenergetické budovy a ty staré opouštějí a ty se využívají zase k něčemu jinému, k jinému účelu, nebo právě například na přizpůsobení k vlastnímu bydlení. Mm-hmm. Takže my tady v Česku se umíme přizpůsobit.
Já se až divím, jaký různý nový pohledy já tady získám na věc s těma komerčníma nemovitostma, že vlastně můžou být dost často bezpečnější než ty rezidenční. Ale předtím jsme se tady bavili o tom průmyslu a o té ekonomice, obecně o těch hypotékách a vzhledem k tomu, že řešíme primárně finance a investice my u nás, tak musí vyvstat otázka, jak teďka ta ekonomická situace, respektive ta finanční politika, která se tady teďka děje, jaký má na ty nemovitosti vliv? Mm-hmm. Máš to nějakým způsobem zmapovaný?
Tak prakticky ty opasky se povolují, to znamená nejen ty úrokové sazby, ale snažíme se zase nějakým způsobem nastartovat tu ekonomiku, aby se to všechno rozjelo, což za to poslední pololetí už se nějakým způsobem daří. Primární zaměření je třeba i na to HDP, abychom byli schopni zase vygenerovat nějaká pozitivní čísla, což se teda v loňském roce úplně nepodařilo. Každopádně jsme teď v tom pokrizovém období a snažíme se to všechno rozhýbat, což samozřejmě má vliv i na ty nemovitosti. Jo, čili úrokové sazby, to jsme si řekli, že podporují cenu, zvyšují cenu těch rezidenčních nemovitostí, ale zároveň ta ekonomická aktivita těch právnických osob, těch podnikatelů, tak může mít vliv právě na cenu těch komerčních nemovitostí.
Takže teďka jsme v takovém tom zlomu, jak jsme se bavili. Jaká je teďka z vaší zkušenosti třeba poptávka po té správě nemovitostí nebo potom obecně investování do těch nemovitostí?
Já bych to možná ještě navázal kratičce na ten rozdíl komerční a rezidenční, protože, jak jsem říkal, ona ta komerční je jednodušší v té legislativě, a oni můžou být investice stejně bezpečné, i ta nájemní dokonce může být i bezpečnější, pokud tam máte toho kvalitního správce, pokud máte firmu, která dokáže se postarat a eliminovat ta rizika, které v tuto chvíli ten právní systém a to právní nastavení v České republice stávající jako umožňuje a tak, jak to nastavuje, tak dokáže naprosto eliminovat, anebo z velké většiny dokáže eliminovat nebo poradit si, anebo ta rizika bere na sebe, ta společnost. Což je například i ten náš případ, protože My v rámci té zprávy v tuto chvíli zaznamenáváme poměrně velký přesun nemovitostí, které nebyly využívány dlouhé roky, tak přesun nemovitostí právě do toho pronájmu. Vidíme, že hodně lidí v tuto chvíli například ruší termínované vklady, ruší spořící účty, stahuje různé produkty nebo jim přicházejí peníze z různých časově omezených produktů typu dluhopisy a podobně. A znovu už nedávají ty peníze do tady těchto produktů, protože prostě ta atraktivita klesla, ale rozhodli se investovat ty finanční prostředky třeba do rekonstrukce bytu, který mají po babičce, po rodičích a podobně. To znamená, v tento okamžik investují do toho, dávají nám tu nemovitost do správy, to znamená, my ji zrekonstruujeme, vezmeme ji do správy a pronajímáme a jim plyne ten pasivní příjem vlastně z té nemovitosti a oni dlouhé roky o té své nemovitosti v podstatě ne, že nevěděli, oni jako věděli, že ji vlastní, ale říkali, no tam je potřeba udělat podlahu, kuchyň, já nevím, koupelnu, tak nechci do toho investovat, nemám teďka ty peníze. Ale třeba za 3, 4, 8 let se jim povedlo vygenerovat finanční prostředky, zvláště teď v době, kdy byly poměrně zajímavé úrokové sazby na různých investičních produktech, tak si dokáží spočítat, že když vloží třeba 500 000 do toho bytu, který mají po babičce, ale ten výnos bude třeba 10, 12, 13, 15 tisíc měsíčně, tak je to mnohem lepší. Znamená to zhodnocení těch vlastních zdrojů je obrovské a ta návratnost tam je třeba 3, 4 roky, když započteme nějakou valorizaci cen toho nájemného. Takže opravdu v tuto chvíli vidíme poměrně velký přesun tady těchto bytů do toho na ten trh s nájemním bydlením. To bych řekl, že je jeden takový trend v tento okamžik. A samozřejmě nám roste počet klientů, kteří poptávají ty investiční nemovitosti. Hodně klientů vnímám, že váha, že čekají na to, já do toho půjdu, až klesnou úrokové sazby někde. My říkáme, ať tohle nedělají, že tohle je prostě zásadní chyba, protože ve chvíli, kdy klesnou ty úrokové sazby někde, tak stoupnou ty ceny nemovitostí na cenu, kdy už si zase řeknou, no to už je moc drahé, to už já kupovat nebudu a budou v tom bludném kruhu, ve kterém často vidíme některé investory, které se snažíme už třeba 5-6 let přesvědčit, že opravdu teď je ta dobrá doba. Ale bohužel se to jako, u některých se to prostě nepovede nikdy asi a budou pořád se neustále točit v tomto místo toho, aby koupili nemovitost, smířili se s úrokovou sazbou a třeba za rok, za dva změnili toho poskytovatele toho úvěru. No.
Michale, tohleto je u nás taky vlastně velký téma. To, že nějakým způsobem lidi čekají, kdy je ta správná, kdy je ten správný čas a dost těžko se jim vysvětluje přesně, jak říkáte, že ten správný čas je jakoby teď většinou. Možná by mě zajímalo, jestli tohle vnímáš ty pořád stejně. Stejně takhle. A druhá věc, jestli, nebo spíš jakým způsobem ty vnímáš teďka ten vývoj, tu poptávku třeba po těch investičních nemovitostích, pokud někdo jde za finančním poradcem a ne za někým, kdo dělá přímo nemovitosti, ale když jdu za finančním poradcem dneska, jak často vyloženě se ptám, zajímaly by mě nemovitosti nebo chci do nemovitostí.
Tak řekl bych, že ta poptávka se teď právě zvyšuje v souvislosti s těmi klesajícími sazbami, ale důležitý je říct, že ten trh vždycky bude v rovnováze. Jo, to znamená, když nám teď ty úrokové sazby klesají, ceny nemovitostí se zvyšují. Tohle prostě funguje na tom trhu. Je pravda, že ty nemovitosti někdy reagují trošku se zpožděním, primárně když nastane právě nějaká ekonomická krize například, tak ty ceny se ještě chvíli drží a teprve to začne přicházet s dvouměsíčním, tříměsíčním zpožděním, přitom ty úrokové sazby už jsou třeba na vyšších hodnotách. Takže tohle si člověk jako může všimnout a pak dává smysl například přemýšlet, chvíli vyčkat, než se ta situace trošku uklidní a pak samozřejmě zase neotálet. Jo, čili dneska jsme v té situaci, kdy zkrátka, pokud někdo chce tu investiční nemovitost, tak nemá smysl čekat. Bude akorát čekat na lepší úrokovou sazbu, ale ta cena bude prostě vyšší. Je to zákonitost, která funguje a je nevyhnutelná.
Mě docela překvapilo, když jsi začal mluvit o tom, že vlastně jako dává smysl vyčkat, až se něco přežene. To jsi mě trošku překvapilo ze začátku, ale stejně jsme se zase dostali k tomu, k čemu se dostaneme vždycky, že časování jakoby nemá úplně smysl. A jak je to s tou poptávkou?
Ta poptávka, i my to cítíme, že ty investiční nemovitosti jsou pro naše klienty zajímavé, jsou žádoucí, chtějí je, většinou máme spíš problém s tím sehnat ten správný rezidenční byt, protože zkrátka ty nabídky jsou takové různorodé, takže spíš je to takové přebrané, řekněme. Jo, takže řekl bych, že dokážeme i navnímat z těch inzercí, že ty byty jsou zkrátka přebrané a lidi potom jdou.
A to bych možná si dovolil zareagovat. Tady bych velmi doporučoval si k ruce vzít firmu, jako jsme my. Nejde o to, že bych to chtěl propagovat za každou cenu, ale drtivá většina nemovitostí, které my pro naše klienty a s našimi klienty kupujeme, vůbec není v inzerci. My jako firma máme velmi dobrou spolupráci s realitními makléři v tom daném regionu. My máme už dneska vlastní realitní kancelář, kde máme vlastní půl klientů, kteří chtějí prodávat byty, a my to primárně dáváme do nabídky našim klientům. To znamená, vůbec ty nemovitosti nejsou veřejné. A velmi často my třeba i nějakým způsobem motivujeme ty makléře, aby nám třeba tu informaci dali dopředu, než to dají do té inzerce, než to odkliknou takzvaně, tak nám třeba pošlou základní informace, my si to zanalyzujeme, dáme jim zpětnou vazbu. Makléř ušetří čas a peníze, protože nemusí to vyinzerovat, nemusí to fotit, nemusí tam dělat virtuální prohlídky a tak dále. On prostě nabere nemovitost, volá nám, říká, já tady mám nějaký byt, chcete, nechcete, my většinou v řádu opravdu hodin, jednotek hodin dáváme zpětnou vazbu, ano, ne, takže ti makléři potom jsou spokojení, protože když to koupíme, tak on s tím nemá vůbec žádné náklady, má svoji provizi celou a nemusel dát z té provize 20, 30, 50 tisíc za marketing, za nafocení, za staging a podobně. Takže tady bych řekl, že jsou velmi benefitní ty spolupráce s firmou, která se specializuje na to, co děláme zrovna my, protože opravdu tady bych řekl, že dokážeme předběhnout tu inzerci, anebo když i ten byt už je vyinzerovaný, tak my velmi často se dokážeme dostat před ostatní zájemce. Díky tomu, že máme vztahy s těmi makléři, že máme ty vazby na ně, tak velmi často dokážeme získat nemovitost, na kterou i je třeba řada zájemců z řad jako koncových klientů anebo jiných investorů. Ale my tím, že máme s tím makléřem už společně koupených prostě 20-30 nemovitostí, tak nám věří a ví, že ten náš proces je rychlý, že třeba náš klient má hotovost a bude to rychlá záležitost. Takže tady bych doporučoval opravdu se pokusit spojit s někým, kdo v tom regionu má nějakou zkušenost a je to za mě o kooperaci lidí, kteří rozumí financování a lidí, kteří rozumí primárně nemovitostem. Vnímám tam velmi, velmi jako benefitní tady ty spolupráce.
Je pravda, že když se nad tím zamyslím, tak nejzajímavější nabídky jsou zatím ty neveřejné teda. Tam se skutečně dají najít takové ty třešničky na dortu a ta rychlost je teda pak rozhodující. Kor, když se to dostane do té veřejné inzerce, tak zkrátka ta rychlost většinou rozhoduje, jestli to skutečně přiklepnou mě nebo někomu jinému, kdo přijde zkrátka s tou hotovostí a do zítra to je zprocesované. Takže tohle je podle mě jako docela důležitá informace, že není ten o tom probírat tady ty inzerce, ale zkrátka pídit se i po té neveřejné inzerci.
To vlastně docela ve své podstatě nám nahrál, protože tohle téma řešíme dost často, že vlastně ve spoustě případů se dostanete vždycky nakonec k tomu, že mít někoho, kdo je už v tom systému zajetý, kdo ví, jak se to dělá, kdo má ty kontakty, zná ty lidi, je prostě z 99% vždycky lepší. Ale mě ještě zaujala vlastně jedna věc, přemýšlel jsem, znám spoustu lidí, kteří v tuhle tu chvíli vlastně schání byt, ať je to na vlastní bydlení nebo na investici, a je to poměrně jako složitá situace. Když teďka pominu to, že si vlastně jakoby budu spolupracovat s někým, jako jste třeba vy, tak dá se teďka očekávat, že tím vývojem se ten trh zase trošičku zaplaví těmi byty? Nebo spíš ne. Já jsem teď přemýšlel, jak to sformulovat správně.
Jako já to upřímně úplně neočekávám.
Ne.
Ta poptávka je zkrátka vyšší než nabídka. Teďka neřekl bych, že tam jsou nějaké výrazné signály, že by se měla zvyšovat ta nabídka těch nemovitostí. Zkrátka není důvod k prodeji. To je jako můj pohled.
Já si myslím, že něco může rozhýbat trh s nemovitostmi. A to sice pokud výrazně vzrostou ceny nemovitostí. Ta úvaha je taková, že řada lidí v roce 2022 nakupovala nemovitosti k takovému tomu flipování z rekonstrukcí. To znamená, koupím, zrekonstruju, prodám. Nám do zprávy přibylo několik desítek nemovitostí, které byly určené primárně tady k tomuto účelu. To znamená, měli se jenom koupit, opravit a prodat. Jenže v roce 2022 prudce klesly ceny nemovitostí a ti lidé už prostě nemohli být ve ztrátě 500 000, 750 000 na té jedné nemovitosti. Takže se rozhodli držet. Stali se z nich jako typičtí holdři a prostě sedí na tom bytě v úzovkách. My ho spravujeme, my se staráme o to, aby byl technicky v pořádku, aby ten byt byl pronajatý, aby tam byl platící nájemník a tak dále. A ve chvíli, kdy bude zajímavá tržní situace a oni budou moci si exitovat tady tu investici a budou moci zehrábnout zisk, tak to udělají. Toto jsou pouze lidé, kteří spekulovali na ten růst a chtěli dodat nějakou přidanou hodnotu. To znamená, a ta část bytu není úplně malá, která na tom trhu v rámci České republiky byla právě alokovaná takto. Jenže to, co to způsobí? Sice musí vzrůst ceny nemovitostí. Musí vzrůst na hodnotu, která bude za mě minimálně, řekněme, kdo si to umí spočítat, tak plus těch 14%. Můžeme spekulovat, jestli se tam dostaneme za rok, za dva, nevím. A zároveň, pokud ti lidé řeknou, dobře, nájemníci, drazí, končíte, já to budu prodávat, tu nemovitost, a nějakým způsobem se domluví na ukončení nájemní smlouvy, no tak nám to vyžene řadu lidí zase do nájemního bydlení, protože oni třeba nejsou v situaci, kdy mají finanční prostředky takové, že by dokázali koupit tu nemovitost, protože ty hypotéky budou na těch třeba, nevím, 3,5% a pořád ta absolutní částka té měsíční splátky bude vyšší než to nájemné třeba. A v ten okamžik ti lidé řeknou, ne, my jdeme do toho nájmu bydlet levněji, potřebujeme to z ekonomických důvodů a nám to zvedne ceny nájmu. To se stane reálně. To znamená, tady tento scénář je paradoxní, že když stoupnou ceny, nebo to jak stoupnou ceny nájmu, obvykle to takhle přímo na sebe navázané nebývá. To zpoždění tam bývá poměrně výrazné, protože ty smlouvy bývají většinou roční, dvouleté a tak dále. Jsou na nějaké další horizonty. Nájem není většinou jako vázaný na nějaký pribor plus něco, takže to ani nelze. Ale ve chvíli, kdy se toto na tom trhu stane, tak si myslím, že je možné, že se uvolní nějaký objem bytu, ale už to bude za úplně jiné ceny.
Ještě jedna věc, co to může ovlivnit, a to je samozřejmě nová výstavba. Jo, nicméně sami víme, jak to vypadá v České republice, ta výstavba není úplně dostatečná, čili přísun nových bytů není zas tak enormní na to, aby to s tím trhem pořádně zacloumalo.
A když se řekne nová výstavba, tak já si představím ten proces, který teďka je zatím, když chci jako dělat výstavbu a trošku mě to přijde jako utopie, že bychom byli schopni tohleto srovnat novou výstavbou. Ale je to asi zajímavá věc, je tohle z vašeho pohledu třeba reálná možnost, že by se nám povedlo to tou výstavbou jako dohánět?
Tady v tom podcastu ještě nezazněla jedna fráze, tak ji řeknu, aby jsme si to odbili. Čeho je málo, to je drahé. To se teď ozývá všude. A ono to prostě pro ty byty platí. Ve chvíli, kdy nemáme dostatečnou bytovou výstavbu, tak v ten okamžik se nemůžeme prostě v České republice bavit o tom, že by nám nějak zásadně klesaly ceny nemovitostí. Potřebujeme uvolnit tu bytovou výstavbu tak, aby opravdu bylo možné stavět. Že ono opravdu to jsou takové tři, bych řekl, jako horizont. Jeden je ten krátkodobý, co s tím můžeme udělat teď, druhý je ten střednědobý, což si myslím, že je ta výstavba, a třetí je ten velmi dlouhodobý, na který se musíme dívat, abychom tady, řekněme, i pro další generaci měli dostupné bydlení. A to je, teď se možná dostanu do roviny jako hodně ideologické, ale myslím si, že game changerem dlouhodobým pro Českou republiku může být opravdu výstavba rychlostních vlakových tratí napříč Českou republikou. Prostě pokud bude Praha dostupná z Plzně za 20 minut, z Brna za 25 minut, z Ostravy za 45 minut, tak v tu chvíli nebudeme řešit bytovou krizi v Praze. Protože prostě nebude důvod, aby ti lidé tady museli bydlet. Jo, to, a opravdu řeší to všechny metropole napříč světem a ta decentralizace je cesta. Jo, to znamená, já opravdu si myslím, že v dlouhodobém horizontu by mělo být naším hlavním zájmem, pokud chceme zdostupnit jako bydlení, tak by mělo být to, že přesuneme to bydlení jinde, než jenom v rámci Prahy. Ony porostou ceny nemovitostí pořád, jenom už se na tom nebude podílet ta Praha takovým levým podílem, ale prostě porostou nám rovnoměrněji v těch místech České republiky a sklidně se s někým vsadím, že jakmile dojde ke zprovoznění prvního koridoru rychlostních vlaků, tak v tom městě stoupnou ceny nemovitostí, protože prostě ta návaznost na to podle mého názoru bude citelná.
Tak kdybychom přemýšleli takhle utopicky, že zkrátka od jakéhokoliv konce České republiky budeme v Praze za 20 minut, tak zkrátka ty ceny nemovitostí by se v České republice prakticky srovnaly.
Tam pořád tam budou nějaké rozdíly, že jo, v těch regionech. Ono to úplně takhle, si myslím, že to úplně takhle nebude, ale do velké míry to může tu kupní sílu a ten tlak z té Prahy sejmout, která opravdu v tuto chvíli je obrovským jako tahounem toho problému, toho bydlení v České republice. Prostě v Ostravě si myslím, že nemá nikdo reálný problém si sehnat byt do nájmu nebo koupit si bytovou jednotku s tím, jako myslím, že fakticky s tím jako takový problém není. Samozřejmě má to limity typu úrokové sazby a podobně, ale není to takový problém, když to v Praze, když dáte do nabídky byt a přijde vám 20 reakcí za hodinu, za dvě, za tři na ten inzerát, no tak ta situace je ad absurdum úplně posunutá, když to v Ostravě, když dáme byt do inzerce, přijdou třeba dvě, tři, čtyři, to je normální počet, normální za mě vývoj toho trhu, takže opravdu si myslím, že bychom se v České republice měli strategicky věnovat tomu, jak to vyřešit, aby prostě jsme sejmuli tlak z té Prahy a i ty ceny nemovitostí v Praze by potom zaznamenaly za mě teda velký pokles, protože pak už bude naprosto irrelevantní, aby ten byt v Praze, kde pojedete na druhý konec Prahy 30 minut, stál tolik, co byt v Plzni, kde pojedete 20 minut, jo, takže.
Pravdou je, že ta myšlenka je v podstatě, jak říkáte, že to je trošku přemýšlení ideologicky na druhou stranu, ale si myslím, že to je něco, já s tímhle tím zrovna třeba souhlasím, protože prostě historicky tady, zrovna my tady tu síť, vzhledem k tomu, že jsme byli průmyslově na tom velmi dobře, jak ta síť železniční byla prostě výborná. Bohužel to došlo tam, kam to došlo, ale dlouhodobě tohle dává smysl spíš jenom, že vlastně to máme nějaký velmi dlouhodobý řešení v podstatě. A můžeme se bavit o tom, do jaký míry vlastně utopický, ač bych s tím souhlasil. A co jsou ty krátkodobější, když to vezmu. Jo, co můžem udělat, protože vy jste to zmiňoval, jenom jste to potom neřekl, co je teďka jakoby nejlepší věc, kterou my můžeme udělat tady pro to krátkodobý řešení této krize.
To, co i říkáme v rámci asociace nájemního bydlení, tak to je to, že ten pronajímatel potřebuje větší právní jistoty. Už jsem to tady nakousil několikrát v průběhu té diskuze a prostě pokud ten majitel té bytové jednotky nebude mít jistotu, že když tam bude neplatící nájemník, tak bude mít efektivní způsob, zákonný způsob, jak toho člověka prostě dostat z té bytové jednotky v nějakém, řekněme, reálném termínu typu 3-6 měsíců, tak v tu chvíli prostě nejsou ti majitelé motivováni dávat ty bytové jednotky na ten trh s těmi byty. Prostě Ministerstvo pro místní rozvoj sice hovoří o tom, že chce motivovat tou státní agenturou, řekněme v úvozovkách, kdy do nějakého systému garancí vám naskočí ten byt a oni vám tam dodají člověka, který má bydlet a budou vám to garantovat na základě zákona o podpoře v bydlení. Nicméně ta podpora vám za 2 roky skončí a co potom? Máte tam člověka, kterého prostě máte v bytě, má platnou smlouvu a vy musíte řešit, řekněme, nějaké věci, nějaké problémy, které to prostě ten člověk z těch preferovaných skupin může generovat a ten majitel bude zase na holičkách, protože nemá v tom zákoně ty efektivní způsoby, jakým způsobem toho nájemníka z té bytové jednotky dostat. To znamená, tady si myslím, že je potřeba efektivně změnit zákonnou úpravu tak, abychom dokázali právě tady toto riziko eliminovat A to by do velké míry mohlo ty majitele bytových jednotek motivovat k tomu, aby dali ty byty na ten trh k dispozici. To si myslím, že je první a základní věc, kterou můžeme udělat. Nebude nás to nic zásadního v té ekonomice stát a jenom řekneme, není normální neplatit, když máte pronajatý byt. Když si budete pronajímat nebo pronajímat auto například, nebo budete mít elektřinu, budete mít mobilní telefon a budete mít jako nějakou platbu za nějakou službu a nebudete platit, no tak druhý den, co přijde druhá výzva, vám to odpojí, nebo třetí, jo, takže nebudou se s váma bavit, ale to bydlení je opravdu chráněným statkem, já to respektuju, ale je potřeba učinit takové kroky, aby bylo možné efektivněji vystěhovat neplatícího nájemníka, aby to netrvalo 2 roky jako některým kolegům z asociace, kdy prostě 2 roky nemůžou toho člověka, který se efektivně brání soudní cestou, ale jenom obstruuje celý ten proces, byť je prostě naprosto očividné a naprosto zřejmé, že prostě neplatí a obývá byt, který nemá, jo, a nebude mít ani na doplacení toho nájmu už nikdy ten člověk.
Napadá mě k tomu jeden dotaz, protože tohle se primárně týká nájemních smluv. Řešíte někdy například i podnájemní smlouvy?
Řešíme i podnájemní smlouvy, například i naše firma to řeší systémem podnájemní smlouvy. Tam má určité legislativní zakotvení v rámci toho ukončování, když skončí nájemní smlouva, automaticky končí podnájemní smlouva. Nicméně pořád je na tom trhu spekulativní, zdali to tak je nebo není. Zdali by soud k tomu přihlížel tak, že je to obcházení toho zákona a stejně na to bude pohlížet jako na nájemní smlouvu a ne nebo na to bude pohlížet jako na podnájemní smlouvu. Je možné, že ten výklad může být u toho soudu rozdílný, u různých soudů rozdílný a je to taková nejistota. Takže ano, využívá se tady tento model, dokonce i stát ho chce využívat v tom svém modelu, to znamená taky tam jde cestou, že on si to pronajme od toho majitele a podnajme to dál. Takže i stát využije tady tohoto mechanismu sám a často toho využívají některé města, obce, kdy mají svoji vlastní agenturu, která si to pronajme od města a podnajme to dál. Znamená, tento systém do nějaké míry supluje tu zákonnou insuficienci, ale ona tady prostě dlouhodobě je a potřeba ji vyřešit zákonně a s jistotou, aby tam byla jistota, že to takhle může fungovat. Jo? Aby to nebylo jenom, že si myslíme a vymýšlíme nějaký způsob, jakým to suplovat. No.
Vidíte, já jsem si trošičku myslel, že to bude chytáček, že přeci jenom ty krátkodobí řešení většinou buď neexistují, nebo jsou silně utopický, ale trošku jste mě nachytal vy s tou legislativní změnou, protože to mě nenapadlo, že tohle by mohlo být vlastně jako takovýhle ulehčení. Ale mám k tomu jednu otázku a to je to, pokud já chci pronajímat byt, jako já jako koupím si byt a chci ho pronajímat sám na sebe, nechci k tomu řešit nic jiného. Mám nějaký reální způsoby, jak já se tohodle můžu vyvarovat, nebo jak můžu tohle riziko omezit, krom toho, že si třeba proklepnu toho člověka, ale pochybuju, že pokud přijde člověk, který by se rozhodl neplatit, takže bude působit blbě, že jo, samozřejmě to bych počítal s tím, že mě nevezmou do bytu. Ale je nějaký způsob, jak já se tomu můžu bránit, krom toho, že teda měsíc předtím nasadím na toho člověka soukromé očko, aby mě jako zjistilo všechno.
No, my se tomu smějeme, ale my v podstatě takové soukromé očka máme u nás ve firmě, prostě ona ta analytika při tom vstupu těch potenciálních podnájemců nebo nájemců je velmi důležitá. Pro nás je to alfa omega naší práce. My se díváme na to i statisticky, když jsme začínali u nás ve firmě před nějakými 13 lety, tak jsme to neřešili vůbec. To bylo prostě takové hodně punkové a byly s tím obrovské problémy. V podstatě každý druhý byt znamenal problém neplacení, potřebu jako vyřešit toho neplatícího nájemníka. A to je hrozně energie, hrozně času. A zastavili jsme se, protože tak toto nebylo možné dělat ve větším počtu. My dneska spravujeme více než 700 bytů a díky tomu procesu velmi důkladné analýzy těch lidí na vstupu, kterou děláme už zhruba 7 let, je opravdu velmi důkladnou, tak jsme dokázali eliminovat ty počty lidí, kteří třeba nezaplatí ten první nájem před tou první nějakou jako SMS-kou nebo upomínkou, řekněme, na nějaké 2-4%, tam někde se hýbeme. Což je prostě, to je opravdu jako velmi nízké číslo, kterého dosahujeme právě tím, že extrémně dobře vybíráme na začátku. To znamená, to je krok číslo 1, extrémně dobře si vybrat toho nájemce, nebo pod nájemce. A druhým krokem, který je velmi důležitý, tak je to mít velmi dobrou nájemní smlouvu nebo podnájemní. Tady toto je opravdu důležité, sepsat si s tím člověkem velmi dobrou smlouvu, nebát se investovat do advokáta. Prostě v České republice opravdu je potřeba si dávat pozor na to, co je v té smlouvě napsané, co tam naopak není napsané a tak dále. Takže velmi dobrá smlouva. A za třetí, co bych doporučil, tak opravdu ve chvíli, kdy nastane problém, tak ho okamžitě řešit. Okamžitě nečekat na to, že třeba ten nájemník zapomněl zaplatit něco. My prostě, když nám někdo nezaplatí nájem, tak hned druhý den, pokud to nemáme na účtu, tak mu voláme, píšeme, ptáme se, co se děje, proč nezaplatil, z jakého důvodu, jak mu můžeme pomoci. Stává se, že třeba lidé mají nějaké problémy, řekněme, osobního charakteru, nebo je vyhodí z práce a podobně. To všechno se dá řešit. Stát má, řekněme, nějaké účinné nástroje, jak se dá pomoci lidem v bytové nouzi, jak přistupovat ke krizové situaci, typicky situace, kdy prostě zemře jeden člen té domácnosti, seniorka třeba zůstane sama, manžel zemřel, tak potřebujeme tu situaci řešit. Jo? Takže my pomáháme, asistujeme v tom, aby opravdu mohla v tom bytě zůstat, jaké má možnosti v rámci toho sociálního systému. A tohle dělá třeba dobře ta správcovská firma, protože my už máme nakontaktované lidi na těch úřadech, které jsou za to zodpovědné a pomáhají tu dávku získat těm lidem. Takže my máme proces na to, jak tady to vyřešit. U toho individuálního majitele je to těžké, proto říkáme, že šetříme hodně toho času. Ono to není až tak vidět, ale opravdu, když si vezmete, že byste obsluhovali byt na dálku třeba z Prahy v Ostravě a teď vám tam prostě nastala tahle situace a měli byste řešit, kdo na úřadě tam je zodpovědný za vyřízení nějakého příspěvku na bydlení nebo podobné dávky, tak je to extrémně časově a energeticky náročné pro toho člověka toto na dálku řešit. Takže my jsme opravdu tím, kdo řeší tady ten management toho na tu dálku. Takže to jsou takové tři základní body.
A vlastně ta prověrka na začátku tak je velmi důležitá a zase je to jeden z dalších důvodů, proč by si člověk třeba neměl schánět toho nájemníka sám a měl by využít minimálně toho realitního makléře, který prověří, jestli náhodou nemá exekuci ten člověk na sebe. Jo, nebo jaký je jeho sociální zařazení. Takže to bych řekl, že jako takový nezbytný krok, za který ten vlastník vlastně nezaplatí nic navíc.
U těch realitních makléřů tam je velmi důležité zmínit, záleží jak který makléř. My tam ty zkušenosti našich klientů jsou bohužel velmi špatné. Nový zákon, který nařídil nějakou zkoušku makléřům, vůbec nic nevyřešil. Na tom trhu je to úplně totéž, jako to bylo před tímto zákonem a bohužel to vidíme dnes a denně, kdy tam je obrovský rozdíl mezi tím makléřem a tím správcem. Protože my máme naše interní makléře, kteří to dělají, tady tu realitní činnost. Nepoužíváme externí makléře, byť jsme je v minulosti používali k té práci, hledání těch nájemců a podnájemců, ale pak jsme si stejně ty zájemce prověřovali sami. Ale když využíváme naše interní lidi, tak oni si dávají velmi dobrý pozor, koho tam do toho bytu najdou, protože my máme interní pravidlo, že pokud nastane jakýkoliv problém, tak prvního půl roku si to řeší ten člověk osobně. A ideálně ve svém volném čase a ne v pracovní době. To znamená, opravdu on si ve svém čase musí vyřešit problém, který on sám způsobil tím, že tam našel takového člověka. Samozřejmě pokud to šlo nějak identifikovat, pokud dělal chybu v procesu nebo nějakým způsobem prostě našel člověka, který neodpovídá, řekněme, jakoby v rámci toho scoringu nějaké naší preferenci. Takže to je velmi efektivní, kdežto ten makléř, když mu zavoláte, že ten člověk přestal platit, ať to začne řešit, tak on už nikdy se vám jako neozve, nebude mu volat velmi pravděpodobně tomu nájemci, nebude vám jako pálit čas na tady tom. On už má dalších 10 zakázek, na který musí jet na prohlídky a tak dále. Takže
je pravda, že ta jeho práce končí ve chvíli, kdy podepíše tu nájemní smlouvu a tím je ten proces hotový. No.
Tohle je právě to, co vlastně my i tady řešíme vlastně, nebo párkrát jsme to řešili, je to samé, je to s makléři a správci, je to samé jako s poradci. Vlastně to všechno je to na stejném principu, důležité je zjistit si vlastně, za co je ten člověk placený. A druhá věc je mít toho člověka trošku, nejít s prvním člověkem, řekněme. Pro mě zajímavostí je, já mám spoustu lidí v okolí, kteří se třeba i poslední dobou snažili prodat dům nebo prodávali a takhle. Zajímavé na tom je, že mně přijde, že u těch makléřů je to opravdu jakoby že to jsou hrozný nůžky. Buď je to opravdu jako hrůza, ty lidi jsou strašně nespokojení takhle, anebo na druhou stranu je to naprosto perfektní. Ale nestalo se mi, že já se těch lidí na to aktivně ptám, není to jenom jako, že doslech, ale opravdu se s ním o tom bavím. Zdá se mně, že jako málo kdo mě řekne, jo, bylo to OK. Že buď je to prostě hrozný, nebo je to úplně perfektní a mezi tím je toho málo. Zajímalo by mě, čím je tohle způsobený. U těch u poradců mě to třeba přijde, že je to mnohem víc rozmělněný, tato situace.
Já bych řekl, že třeba ve spojení s prodejem té nemovitosti, tak většinou pro ty prodávající například, nebo pro ty kupující, tak je to strašně důležitá životní etapa. Dělají to třeba poprvé za život a ta situace se může tak jako i svévolně podle mě vyhrotit. Úplně zbytečně mnohdy, ale může to být jeden z těch faktorů vlastně, že prostě dělám to poprvé a asi to dělám i naposled a v mé rodině se nikdy nic neprodávalo, takže je to něco nového.
Což v Čechách je vlastně asi docela častá věc, protože tady pořád z mýho pohledu teda žijeme v tom, že nemovitosti se neprodávají, pozemky se neprodávají, že vlastně horší hřích není. No. Už jsme vlastně řešili v jednom z podcastů, že v Čechách není horšího hříchu, než prodat nemovitost nebo pozemek, že jo. Ale já jsem se chtěl možná ještě vrátit, my jsme trošku odskočili, ale tohle to je pro mě jako docela zajímavý téma. Zajímá mě to ohledně té zprávy těch nemovitostí, jakým způsobem nebo jestli vůbec vám třeba v posledních letech nebo v poslední době k té jednoduchosti přispěla nějaká digitalizace, protože pořád se to řeší, že nějaká míra je a ať je jaká chce, ať jsou na to názory rozporuplné, tak je něco, co vám teďka poslední době nějak jako tu práci opravdu v tomhle ulehčilo, nebo se furt musí obíhat a je to i v tomhle ta šetření času.
Co se týče digitalizace, tak tady v rámci třeba Asociace nájemního bydlení se snažíme velmi o to, abychom zdigitalizovali celý nájemní vztah a i uzákonili tu digitalizaci a nejenom v rámci nájemního vztahu, takže doufám, že se nám to podaří tady ty naše iniciativy, které máme, ještě dotáhnout třeba i během tohoto volebního období a že uzákoníme některé věci, že se to podaří společně s, řekněme, s těmi lidmi, kteří jsou k tomu, kteří k tomu mají pravomoc. A takže tomu věříme, ale my jako pronajímatelé si prostě musíme poradit. Ona ta legislativa je, řekněme, daleko za tou praxí. Takže my reálně třeba u nás na firmě máme ten proces plně digitalizovaný už dneska. My v podstatě už dnes tiskneme naprosto minimálně v podstatě jenom v době výpadku systému nebo nějaké údržby nebo řekněme, že nevím, strom přerazí někde vedení, tak se to jako řeší takto, nebo že nám někdo překopne optiku, ale to se jako stává tady ty věci, takže umíme to jako tisknout ještě pořád, ale už přecházíme do digitálních podpisů i s podnájemci, i s investory, s majiteli těch nemovitostí. To znamená, my už dneska dokážeme to řešení plně digitalizovat, i nákup nemovitostí už dokážeme dělat plně digitálně, přepis na katastru dokážeme dělat plně dálkově, protože jo, máme postsignum, pokud někdo si ten certifikát založí, tak dokážeme už dneska doručit návrh na vklad na katastr, plnou moc a tak dále, podepsat postsignum. Takže to velmi ulehčuje a jsou tady cesty, jak se to dá řešit. Nicméně nejsou tady jednoduché cesty, jak se to dá řešit. Vždycky do toho musí ten pronajímatel vrhnout obrovské množství energie, času a peněz, aby to vymyslel, ale ve finále mu to ušetří nějaké náklady právě na to zprocesování, na ty nutnosti, prostě se potkávat obřadně k podpisu a tak dále, tak už je to možné dneska vyřešit třeba přes mobil a podobně.
Tohle si myslím, že k tomuhle tématu by i tady Michal měl co říct, protože to je ten člověk, který právě, jestli se nepletu, primárně řeší to, jakým způsobem udělat ty věci digitálně a spíš řeší ty technické věci a když to potom člověk jako já, kde já třeba mám v tom trošku přehled, ale zase ne zdaleka tolik poslouchá, tak si občas říkám, že jestli to není jako až moc složitý zbytečně, protože vlastně jako sice si všechno zjednodušíte, ale času na tom strávíte skoro víc, než kdybyste si to nezjednodušovali. Tak.
Ale pak bys nemohl říct, že seš paperless. Jako. krátko.
To je pravda. Zas možná, když by to potom zabralo stejně času, tak se to vyplatí aspoň kvůli potřebě, jakoby, nebo menší potřebě skladovat někde papíry, nebo je furt tisknout, protože to je, když si člověk představí ty pralesy, které za měsíc vytiskne.
Musíš myslet na ty stromy, no, v tomhle. Ale ta digitalizace, tak k tomu pomohl i ten koronavirus, kdy zkrátka ta setkání nebyla možná a myslím si, že spousta těch společností právě investovala a hledala další cesty, jak to dělat právě na dálku. Takže jako dneska ten trend se určitě zvyšuje a myslím si, jako je to dobře, je to zjednodušení i pro nás jako vlastníky těch nemovitostí.
Je to tak, jenom bychom zase uvítali opravdu legislativní podporu pro to digitální řešení, protože až dojdou zase k soudu některé případy, kdy se to podepsalo nějak digitálně, dovedu si představit, že soud může rozporovat a říkat, nemáte to přes bankovní identitu, nemáte to přes datovou schránku, jo, a tak dále. To znamená, tady z tohohle úhlu pohledu já bych si představil, že opravdu budeme mít zase zákonem daný rámec, který nám řekne, takhle je to bezpečné, takhle to prostě podepisujte a víte, že to projde soudně, že je to legitimní, že když se třeba nějaký dokument pošle do datové schránky, je považovaný za doručený, což je velmi důležité, například u výpovědí známých smluv a podobně, to by bylo skvělé a toto my třeba jako asociace navrhujeme, aby opravdu tady byla možná třeba nějaká forma automatického doručení, jaké fikce doručení některých dokumentů, protože toto je třeba za nás ten základní kámen úrazu. Velmi často při tom, když se někdo snaží vystěhovat nájemníka z bytu, doručuje mu písemnost do toho bytu, tak soud řekne, že to nepřevzal a tím pádem to není jako relevantní, když to, ale jako meritověci je, že ho chcete z toho bytu dostat a vystěhovat, tak on řekne, že tam nepřebírá poštu. No, tak jako, no, je to velmi zvláštní, takže tomu se chceme vyhnout a chcem to z toho českého systému eliminovat, pokud možno.
Není to zakázáno, je to povoleno, ale pokud to uděláte a nastane nějaký problém, tak vám nikdo nezaručí, že to vlastně je v pořádku.
Ano. Ano.
Blbý je, že nikdo vlastně neříká, jak to můžeš provést. No. Tam prostě chybí celkově ten právní rámec a nikdo neví právě. Není to oskoušené. Takže má
to rizika. Co já jsem sledoval, tak mně i přijde, že nechci do toho zbytečně zabrouzdávat, ale že se v Čechách, jak jsme tady tak trošku konzervativní kolem těchto věcí a těch pokusů o digitalizaci bylo docela dost, ale ne vždycky byly úplně povedený, většinou se s tím pojí nějaká mediální pranice, tak mně přijde, že se na to i nahlíží poměrně jako skepticky. Proto bych se třeba bál, ne vyloženě bál využívat ty digitální věci, ale o to je to horší, protože když už by se to potom dostalo k nějaké soudní cestě, tak mám z toho takový pocit, že se na to prostě z hlediska těch soudů a z hlediska toho práva pohlíží strašně skepticky, takže v tomhle by to určitě dávalo smysl.
A je dobrý nahlížet i na evropskou legislativu, například ty elektronické podpisy v souladu s eIDAS, tak je dobrý tohle respektovat, protože zase máš nějaké základní zázemí, což sice to neupřesňuje česká legislativa, nicméně můžeš něčím oponovat.
Ještě tady mám jedno téma, který jsem chtěl probrat. A to je teda primárně teda na vás, když vás tady máme. Tak to jsou novostavby versus starší stavby, protože myslím si, že neznám nikoho, kdo by chtěl kupovat byt, ať už na investici nebo pro sebe a nerozhodoval se mezi tím, jestli jít do něčeho staršího nebo novějšího. Jak se na tohle dá pohlížet z vašeho pohledu?
Oba ty typy staveb mají své místo v portfoliu investorů bezesporu. Každou z těch nemovitostí bych si volil pro něco jiného, pro jiný účel asi, aspoň z mého úhlu pohledu. My jsme dříve investorům doporučovali pouze second-handové byty na tom ostravském trhu. V tuto chvíli už se otevíráme i těm novostavbám v rámci toho trhu, i tím, že jsme se rozšířili do Olomouce, tak tam ten trh novostaveb převažuje v podstatě nad tím second-handem, takže tam to ani nelze jinak, kdežto v Ostravě je ten poměr velmi zásadně přesunutý na stranu ve prospěch těch secondhandových bytů. Tam ty novostavby téměř nemáme v tom městě, takže opravdu tam moc o novostavbu nezavadíte. Těch projektů je tam opravdu několik pouze. To znamená, co se týče toho srovnání v rámci investičních bytů, tak my když počítáme kalkulace investiční, tak pořád lépe finančně finančně vycházejí ty second-handové byty. Prostě čistě ekonomicky vyjde lépe, konkrétně třeba na tom ostravském trhu, vyjde lépe second-handový byt, než byt v novostavbě, protože v rámci Ostravy například si nemůžete za ten nájem v té novostavbě říci adekvátně o tolik víc, jako je navýšena ta kupní cena té novostavby. To znamená, on ten výnos, on ten yield vám nakonec prostě nevychází tak dobře jako u toho second handu. To znamená, když se u second handu třeba dostáváme po odečtení nákladů na správu někde okolo 4% třeba, tak u toho, u té novostavby se dostaneme třeba na 3%. Což je prostě samozřejmě za rok, za dva se to mění, protože pravidelně valorizujeme nájmy a tak dále, takže pak už jste třeba na 6%, jo, za 2-3 roky, ale u toho second handu na 5% u té novostavby, ale pořád ekonomicky, čistě ekonomicky, to prostě nevychází tak zajímavě. A už jsou v tom samozřejmě náklady na fond oprav, na zateplení a tak dále. Jo. Takže to je jeden aspekt. Druhý aspekt je ten, že ty second-handové byty už jsou vyzkoušené tím trhem. Oni mají nějakou hodnotu, na které se ustálili. Ti lidé jsou zvyklí tam bydlet většinou. Jo. Takže to znamená, vy už máte, jsou tam cenové mapy, které už zahrnují to, že vidíte, jak se tam vyvíjelo nájemné, jak se vyvíjely ceny, jak je to náchylné na poklesy cen a podobně. U té novostavby tam typicky záleží, kde ta novostavba stojí, ale pokud jsou to nové lokality, které se teprve, řekněme, testují na to, jak se tam lidem bude bydlet, kdo tam bude bydlet, jaká tam je dopravní obsluha, jaká tam je občanská vybavenost a tak dále, ono to získá nějakou referenci po nějaké době ta lokalita. A buď můžete mít štěstí a získá jako skvělou referenci, že si řeknou lidé, jako tam je to super, tam chceme bydlet, anebo když šáhnete prostě vedle, tak se může stát, že prostě získá referenci špatnou a řeknou, to jsou sice novostavby, ale kvalita té stavby nic moc a ta lokalita je to všude daleko, nepostavili tam nakonec to zdravotní středisko, není tam ten obchod, MHD stojí až půl kilometru, jo, takže ono strašně záleží na tom, kde ta novostavba je. Tam opravdu je důležité se dívat na, řekněme, na ten segment těch novostaveb za mě velmi kriticky a neposuzovat to jenom z pohledu toho, že je to novostavba. Prostě je potřeba se dívat na ten kontext té lokality, zdali už to je součástí nějaké zástavby, na kterou to navazuje a víte, že prostě je tam MHD, je tam obsluha a tak dále, tak v tom případě bych se toho tolik nebál, ale vznikají projekty, které jsou na brownfieldech, které jsou prostě v lokalitách, kde není zatím ta infrastruktura vybudovaná do té míry. A tam bych se za sebe trochu obával toho jít do toho prostě slepě a jenom zatím, že chci novostavbu oproti second handu. Takže za mě je ideální to v tom portfoliu mít aspoň trochu namíchané. To znamená mít tam i tu novostavbu, která zase má svoje výhody třeba v růstu ceny, stabilitě té ceny a podobně, oproti second handu, které obecně více kolísají třeba v těch cenách, můžou a nemusí, záleží na lokalitách a na více faktorech, ale zase vám doručí větší výnos. Takže v mixu vám to doručí, teď si vezmu ten příklad, doručí vám to tady po 3 letech 5-6, takže vám to nakonec dá 5,5 čistého výnosu, plus tam je růst té ceny nemovitosti, který zase třeba u novostavby očekáváme vyšší, u toho second handu třeba trošičku maličko nižší. A proč to doporučujeme i mixovat, tak je to, že ta likvidita té novostavby bude velmi pravděpodobně mírně nižší, protože budete mít očekávání toho nějakého růstu, budete to chtít prodat za víc. Oproti tomu likvidita toho second handu je vždycky velmi dobrá. Ony ty second handové byty, prostě ten trh je jako rychlý, jo? Takže tam ty byty se prodávají velice rychle. To znamená, tam bych se i koukal na tu likviditu a to je další hledisko. Takže za mě ideální to mít namíchané v tom portfoliu, nesázet to jenom na jednu kartu a opravdu si udělat nějaký mix.
Teď by tady mělo zaznít to kouzelné slovíčko diverzifikace.
Já právě jsem ani nic neříkal, protože čekám na názor poradce, který nám to zas osvětlí z hlediska financí a financování.
Tak samozřejmě ty novostavby mají vyšší pořizovací cenu a i vyšší cenu na ten metr čtvereční teda. Takže z pohledu té dostupnosti je to méně dostupné pro ten retail než ten second hand, čili nějaké panelové byty ze sekundárního trhu. Nicméně ve mně jako často vzniká taková myšlenka, ono to není ještě problém náš, ale možná to bude problém našich dětí, vnoučat, kdo ví, jak dlouho ještě ty staré paneláky jako budou funkční, než se budou muset strhnout. Jo, protože každý si teďka má před sebou vidinu toho velkého zisku 4% ročně na hodnotě nemovitosti. Ale taky je třeba si uvědomit, že ten panelák tam nebude stát věčně. A neznamená to jen to, že za 50 let jeho hodnota bude nula. Ale ještě tam budou například ty náklady na demolici a likvidaci toho paneláku. Jo, takže v podstatě to je ještě jedna z takových těch myšlenek, se kterou se dnes prakticky skoro vůbec nepracuje. A to je zrovna něco, co ta novostavba prakticky řeší.
To je téma, na které se nás investoři často ptají. Je to téma, kterému třeba já osobně rozumím taky, protože si to samozřejmě klademe taky tady ty otázky, jak dlouho nám ty stavby vydrží a kde je vlastně ta životnost a kdy dojde k tomu, že ta amortizace prostě už je tak veliká, že se to bude muset zhodit a postavit tam něco nového a podobně. Poměrně zajímavým vodítkem může být dění na trhu s tou panelovou výstavbou v Německu, která započala ještě předtím, než se zahájila v České republice. Mm-hmm. Ony ty první domy byly vystavěné přibližně 15 až 20 let před těmi českými domy a drtivá většina z nich, kromě těch, které měly konstrukční vady a strhly se v podstatě v 90. letech, tak stojí dodnes. A v podstatě ti lidé, ti stavaři, kteří analyzují tady ty nemovitosti a ty budovy, tak říkají, že ta životnost se extrémně prodloužila tím, jak se zateplují ty byty. To znamená tím, že se tam jako nalepil ten polystyren, ta 10-centimetrová vrstva prostě izolantu, která se ještě zalepila tím lepidlem, tak v podstatě říkali, my jsme jako, nám se povedlo jako zakonzervovat tu betonovou stavbu a nepodléhá teďka v tuto chvíli žádným vnějším vlivům, žádné erozi, prostě ta stavba je zakonzervovaná, můžou tam být u některých bytů samozřejmě historické konstrukční vady, které se projevují časem a to samozřejmě potom věc nějakých pojistek a podobně, které by měly tady toto kompenzovat, pokud by došlo k nějakým statickým poruchám na těch nemovitostech, ale obecně ty stavby, které jsou v tom Německu a jsou třeba 20 let před námi, tak tam žádné zásadní problémy nejsou a vždycky jako prodlužovali tu životnost, oni vždycky udávali do nějakých dokumentů, se udávala životnost a když jsem se bavil právě s ředitelem jednoho bytového družstva u nás v Moravskoslezském kraji, tak ten mi říkal, že tam jako přepisují ty životnosti u těch budov a že prostě v těch 90. letech tam psali vždycky jako ten rok 2000, pak se psal 2020 a dneska se píše neurčito, jo. Protože prostě oni už nepredikují, že ta životnost té budovy je nějaká. Oni už tomu jako dali long life. V podstatě pokud se o tu budovu teda budou starat ti lidé a budou pečovat o to, aby tam nebyla vlhkost, aby na ní nepůsobily nějaké zásadní vlivy, tak v podstatě tím, že ta konstrukce byla panelová, místy železobetonová, tak opravdu jako nehrozí to velmi pravděpodobně, že by ty budovy měly za 20-30 let jako tady začít padat a my budeme hromadně v České republice řešit, co budeme dělat s paneláky. Zatím se to neočekává, protože 20 let před náma je to Německo, které to neřeší v podstatě a pořád tam prodlužují ty životnosti a říkají, hele, s těma budovama se vůbec nic neděje. Jo, takže to mě trochu naplňuje klidem, že tady máme někoho, kdo je před náma.
Vidíme do budoucnosti vlastně, že?
A na koho, takže já si budu asi za nějakou dobu dělat co 5 let vždycky výlet do Německa a budu se koukat na to a ani můžu říkat teda, jak to je. Ale je to otázka, na kterou se často lidé ptají, takže já osobně z toho jako nemám obavy, spím dobře a protože mám dojem, že tady jako před námi je možnost nějaké predikce a je možnost nějaké zkušenosti prostě čerpat z toho Německa.
Aspoň v něčem je výhoda být pozadu.
Kdyby to takhle šlo z trhy, ne? Třeba akciovými, tak by to bylo vůbec ideální.
Nicméně samozřejmě dnes ta obava prakticky žádná není do doby, než spadne první panelák. A pak to samozřejmě ty trhy ovlivní velmi výrazně.
Zajímavá myšlenka s tím, že vlastně vidíme do toho Německa do budoucnosti. To mě nikdy nenapadlo, protože já jsem to slyšel taky spoustukrát, ale ještě jsem na to vyloženě jako neslyšel odpověď takovouhle, která je vlastně jako jednoznačná, která by nebyla, no vlastně nevíme, no možná tohle tamto, že je to zajímavé, že se to dá tímhletím opravdu predikovat, že se stačí udělat si výlet do Německa a máme nějakou představu.
Oni samozřejmě, pozor na to, ještě úplně bych to negeneralizoval, jsou různé typy domů. Ono těch typologií bylo asi 120, které se stavěly takových těch nejčastějších a v tom Německu je nějaká část typologií. Oni je modernizovali, jo, zvětšovali, já nevím, únikové cesty, výtahy se zvětšovali, jo, loďie se přidávaly. Ono se to postupně jako nějak vyvíjelo, takže neodpoví nám to úplně o všech typologiích domů a zase to, že spadne jeden panelák, nemusí generálně znamenat, že všechny paneláky spadnou, jo, do tří let. Jo.
Tak samozřejmě takže potřeba porovnávat stejný typy, ale
tak.
Na druhou stranu já třeba zase mě dává docela smysl to, že když spadne jeden panelák, nemusí to reálně jako se řešit, ale vytvoří to nějakou tu psychologickou, nějaký ten psychologický efekt, který podle mě v Čechách je docela výrazný, se kterým ho podle mě teda nejde bojovat jinak, než dělat podcasty, kam se zvou hosti, kteří o tom něco vědí a ty se to snaží rozbourat.
Já jsem zase u tady té diskuze narazil ještě, a už nevím, co to bylo za podcast, se přiznám. A i kdybych věděl, tak mu nebudu dělat reklamu tady. Ne, ale jde o to, že tam jsem slyšel zajímavý argument, který říkal, že naopak ta výstavba z těch 80. a 90. let byla silně naddimenzovaná. A že opravdu do té výstavby se jakoby ta konstrukce těch domů jako daleko přesahuje v podstatě nějaké, řekněme, normy té doby a že opravdu to dimenzování té stavby je takové, že si z toho dělal nějaký konstruktér srandu, že kdyby na to postavil, projektant, že kdyby na to postavil ještě jeden panelák, tak to vydrží, jako jo, ten samý. Ale říkal naopak, ta dnešní výstavba, třeba ze začátku těch roku 90 a dál, už dneska trpí tím, že tam jsou velmi zásadní vady. Na některých zase typech nemovitostí v Ostravě máme třeba několik domů takových, které jsou, myslím, z roku 93-94, které prostě se musí vylidnit, půjdou k zemi a je to cihlová zástavba ze začátku roku 92-93, někde tam. To znamená zase, protože v tom byl ten komerční podtext, stavilo se to, snažili se ušetřit, maximalizovat zisk. Tím neříkám, že to tak jako dopadne, jo, ale jenom říkám, že jsem slyšel tady tu diskuzi o tom, že vlastně jakoby ta výstavba, která je tady dneska, tak ne vždycky musí splňovat to, co měla splňovat a to dimenzování těch staveb mohlo být naopak poddimenzované, protože někdo chtěl ušetřit prostě, vidíme to i na dálnicích a podobně, my to v té Ostravě známe velmi, velmi podrobně, jak se někdo snažil ušetřit na podloží pod tou dálnicí, jak se nám tam zvlnila, ale podobně k tomu údajně mohlo docházet i u těch novostaveb a bytových domů. Takže neříkám, že to tak je, jenom říkám, že je to taky argument, který jako říká pozor na to, možná jakoby ten komerční způsob stavby v tom má taky jako určitý jako vliv. A za 20 let už nikdo po tom developerovi nepůjde velmi pravděpodobně, možná už nebude jako tady existovat ta firma třeba. No, takže no.
Tím jste mi skoro odpověděl na jeden dotaz, který jsem chtěl položit, ale určitě ho rozšíříte. Já jsem se díval, cena novostaveb v Praze 120 až 130 tisíc na metr dle lokality, Hradec Králové máme kolem 100 tisíc na metr, v Ostravě máte 85 tisíc. Jak to děláte? Je to jenom těmi úsporami? Nebo v čem je ten háček?
Asi to není tou zvolněnou dálnicí, že jo? To už se tady zmínil.
Ne, určitě to není tím. Já si myslím, že tam těch aspektů je víc. Já teda nejsem developer, takže neodpovím úplně přesně, ale ty informace, které já mám, proč je ta bytová výstavba u nás mírně levnější, myslím, že tam jsou dva zásadní aspekty, možná tři. Tím prvním aspektem je cena pozemku. Prostě to je naprosto zásadní. U nás má město v podstatě strategický zájem na tom, aby se stavělo. To znamená, město nabízí dneska za mě za velmi výhodných podmínek investorům pozemky k výstavbě nových bytových a komerčních prostor. Druhý aspekt je blízkost Polska a tlak na ceny materiálu. Myslím si, že tam si developeři dokážou velmi často poradit a pomoci tím, že prostě máme velmi blízko Polsko, které má nižší ceny stavebních materiálů, než máme my dlouhodobě. A třetí věc je cena práce. Prostě ta pracovní síla v tom našem regionu je levnější, ten náklad je levnější na celý i na management a podobně, než třeba tomu je v Praze, v Brně, v Hradci, takže to jsou tři základní aspekty, které to můžou zlevnit až o tady to. A otázkou pak je čtyřka, ale to zase nechci šít vůbec do developerů, je to jejich věc a pak je to otázka marže. Zdali prostě se nevyužívá v Praze, v Brně, v Hradci, v Plzni, nevím, v těchto městech prostě ten trh, který jim umožní to za tohle prodat, tak prostě prodávat to s marží, která je prostě vyšší. Ví, že v Ostravě ta tolerance k té marži je prostě menší, tak ji tam prostě mají menší v rámci té nabídky. Myslím si, že v tom bude jako těch vlivů víc. Mě napadají tady ty čtyři, které by do toho mohly zásadně vstupovat, ale protože samozřejmě do marží developerů tam šije jako řada lidí, že jo, která říká prostě pojďte to stavět jako levněji, nedávejte to za 120 za metr, dejte to za 100 nebo za 80 nebo za 90, jak je to možné, že tam to jde. Jsou přesně tady tyhle argumenty, takže je možné, že je to skladba více faktorů, já bych sázal na tyhle čtyři.
Právě co jsem pozoroval třeba u těch fondů, co nakupují v Praze, tak prakticky ty kupní ceny dost často odpovídají nákladům na ten development samotným. Takže mně nepřipadá, že by to bylo úplně v té marži. A vlastně to vysvětlení, že Praha je nejdál od zahraničí, je docela objektivní. Nemůžeme si dovolit do Prahy tahat tolik materiálu z Polska. To je samozřejmě s nadsázkou, ale myslím, že to
vysvětlení. Dokázal bych si představit, že ten vliv na to bude. Že?
Mě vůbec jako nenapadla spojitost, že ta Ostrava je blízko k hranicím a že vlastně jak ta pracovní síla i ten materiál, že to všechno může být z Polska, což prostě levnější to tam seženete. No.
To mě taky nikdy nenapadlo, se přiznám, jako, že to vlastně poprvé mi došlo, že ta Ostrava má vlastně natolik blízko k Polsku, že by se tohleto dalo využít. Ještě bych se chtěl zeptat, řekněme na závěr, protože jsme se tady bavili o té budoucnosti, teď bych trošku chtěl, jestli byste mě mohli oba trošičku zavěštit z křišťálové koule, jak my tady rádi říkáme, jestli můžete začít, Jakube, jak předpovídáte, že to bude vypadat teďka v průběhu, řekněme v průběhu roku a třeba v průběhu 2-3, jestli je něco, co může indikovat nějaký vývoj pro něco, co je zajímavé, primárně teda jakoby pro investory z našeho pohledu.
To, co si myslím, že je důležité v tom horizontu jednak toho 1-2-3 roky, tak je to, že ten trend růstu cen nemovitostí prostě bude. Jo, to si myslím, že pokud tady nepřistane nějaká černá labuť, o které dneska samozřejmě nevíme, nebo taky tušíme, ale doufáme, že se to nestane, tak to bude znamenat to, že nám porostou ceny nemovitostí. A myslím si, že ten růst opravdu bude atakovat to dorovnání toho poklesu těch cen a naopak bude chtít růst ještě víc. Jo. To znamená, tady si opravdu myslím, že například v regionech ty, jako je třeba ten Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a podobně, takže opravdu se budeme blížit klidně i dvojcifernému růstu cen nemovitostí. Myslím si, že to takhle jako může být, že se může přiblížit, nebo aspoň to bude blízko kolem něj, že to bude třeba 6, 7, 8, 9%, to si myslím, že se může pomaličku blížit i tomu číslu, které bude třeba začínat tou jedničkou. A to je ten základní bod, to znamená, pokud někdo o tom přemýšlí, tak za mě opravdu čím dřív jako udělá to rozhodnutí k tomu nákupu, tím to pro něj bude lepší a dokáže vydělat teď na tom růstu, který z mého úhlu pohledu to opravdu hraničí s jistotou i z úhlu pohledu ČNB, která za mě byla vždycky velmi konzervativní v těch výhledech, tak teď prostě pravděpodobnost, že ceny neporostou, je tam opravdu nula, jo, takže na to bych rád upozornil, na to bych rád řekl, že jednoznačně růst cen bytů, za druhé růst cen nájmu. Ony ty nájmy ruku v ruce prostě s těmi cenami nemovitostí porostou. Zkvalitňování těch služeb pro nájemníky, zprofesionalizování toho trhu s nájemním bydlením. To dneska vidíme, ať už to jsou firmy, jako jsme my, kteří nabízejí tu profesionální správu, anebo to jsou velké fondy, banky a podobně, které investují do nájemního bydlení a vede to ke kultivaci toho celého trhu. To si myslím, že opravdu bude ta budoucnost těch následujících let. Doufáme, že k tomu přibude i ta legislativní jistota a právní jistota. Doufejme, že to takto bude. Snažíme se o to v rámci asociace, aby to takto bylo. Takže to si myslím, že jsou ty základní parametry toho dalšího vývoje.
Já se určitě ztotožňuji s tím, že nájemné se bude zvyšovat a stejně tak cena nemovitostí. Asi nejsem zas tak velký optimista, abychom dosahovali dvojciferných zhodnocení teda na nemovitostech. Nicméně, kdybychom se drželi toho dlouhodobého průměru, ještě s ohledem na cyklus, ve kterém se teď nacházíme, tak skutečně to zhodnocení může být lehce nadhodnoceno proti tomu průměru. Takže jako dá se očekávat, že klidně 7-8% ročně v nějakém krátkém horizontu skutečně jako můžeme dosahovat pouze na hodnotě té nemovitosti. Do toho samozřejmě můžeme připočítat to nájemné a ten nájemní výnos je v podstatě taky docela výrazný a významný.
Pardon, já si tady myslím, že ten růst těch cen bude, tam bude alfa omega ta úroková sazba. Prostě pokud se nám úroková sazba bude držet kolem 4%, tak si nemyslím, že nám zásadně porostou ceny jako nad, tam nebude dvojciferné. Pokud by se stalo a ten scénář by nějaký nastal, že se dostaneme k 2,99, řeknu teďka, třeba v horizontu 3 let, tak si myslím, že to může znamenat to, že nám opravdu vyrostou ty ceny. Jo? To pokud opravdu se dostaneme tady tu magickou, jako a už vím teď, která banka s tím přijde, jo? Dělám si legraci. Tak tam si myslím, že to může nastat. Jo? To je takový krajní scénář samozřejmě, jo? Který by se nám líbil, ale pokud to nenastane, tak taky souhlasím, že to bude někde mezi 6-8%, si myslím, že bude taková, jako, takový konzervativní výhled.
To se mi docela líbí, jak jste si teďka zanotovali, protože vlastně končíme na trošičku optimističtější notu, než na jako bylo spousta těch věcí vedený. Takže já vám musím moc poděkovat, že jste dneska dorazil za tyhle ty jako zajímavé informace zase trošku z jiné strany, než z jaký je známe mi běžně. Takže moc krát děkuju, že jste dorazil.
Já děkuju vám.
A tobě děkuju, Michale, za klasicky vyčerpávající finanční analýzu. My se určitě ještě uvidíme u dalších podcastů a určitě děkujem taky všem, kdo jste tohle dokoukali nebo doposlouchali až do konce. Podívejte se i na další videa na YouTube nebo případně na shorty, pokud nemáte tolik času, ty jsou kratší a jsou úplně stejně záživný. A určitě se dívejte i příště a uvidíme se. Naschledanou.
Tak jo, naschledanou.
Já moc děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou. Investiční disclaimer. Vision Capital neposkytuje investiční služby ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Pokud byste měli o investiční služby zájem, můžete využít oprávněného subjektu Wildman & Zilver Company. Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách nebo v popisku.